Ciberseguridad. Modo defensa activado. A túa preparación en ciberseguridade marcará a diferenza na resolución do ataque ao teu centro educativo. Escolle unha das tres opcións, A, B ou C, e demostra que Skende toma o control ante calquera risco digital. Na opción A. Cada ameaza no seu sitio. Debes clasificar as diferentes ameazas en ciberestafa, ciberacoso, malware ou problemas de privacidade. Na opción B. Mitos e verdades da ciberseguridade. Debes decidir se as diferentes afirmacións sobre ciberseguridade son verdadeiras ou falsas. Na opción C. Ameazas ao descuberto. Debes analizar cada situación e completar o texto identificando cada ameaza.